Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Da li je odlazak u penziju životna prekretnica sa pozitivnim promenama ili početak depresije i socijalne smrti? Zašto je važno da se pripremimo za kraj radnog veka i dobro osmislimo višak slobodnog vremena? Kako penzionerski dani mogu da donesu bolji kvalitet života? Odgovore ćemo potražiti od psihologa u penziji Branke Kordić. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o omikron soju virusa korona, njegovom brzom širenju, ali i blažoj kliničkoj slici koja je možda nagoveštaj kraja pandemije COVID-19. O efektima vakcinacije i jačanju imuniteta u borbi protiv novog soja koronavirusa za našu emisiju će govoriti niški imunolog dr. Borislav Kamenov. Rubriku Radio Portret ćemo posvetiti nedavno preminulom Vasiliju Belobrkoviću, počasnom predsjedniku Gradske organizacije penzionera Beograda, osnivaču i počasnom predsjedniku pokreta Trećeg doba Srbije i Olimpijade sporta, zdravlja i kulture starije populacije. Vasa, kako su ga zvali prijatelji i saradnici, učinio je mnogo na unapređenju položaja penzionera Srbije. Pamtit ćemo ga po vedroj naravi, blagom osmehu i dobroti za druge. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Iznenada ti si došla, ko daleke zvezde sjaj. Kao nešto što se čeka, a da ne znaš kad je kraj. Toliko si sada moja, tek sa tobom imam sve. Pa te pitam dok te ljubim, zašto nisi došla pre? Za dane ljubavi što si meni dala, za dane radosti šta ja da ti dam, za dane ljubavi neću reći. Pored mene i u dobru i u zlu, kad me pratiš, kad se vraćam, kad se budim, ti si tu. Nema sreće u životu ako čovek živi sam. Sreću čine samo dvoje, to tek sada, draga, znam. Za dane ljubavi što si meni dala, za dane radosti šta ja da ti dam.
Iako većina ljudi tokom radnog veka mašta o tome da će kada ode u penziju imati bolji kvalitet života, kada dođe taj čas, mnogi penzionisanje doživljavaju kao socijalnu smrt. Tako misli veći broj muškaraca jer ne zna šta će sa viškom slobodnog vremena. A upravo to vreme može da bude kreativno ako se osmisli pametno. Da li je odlazak u penziju životna prekretnica sa pozitivnim promenama ili početak depresije i zašto muška populacija teže prihvata kraj radnog veka? Odgovor tražimo od psihologa Branke Kordić. Branka, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Hvala, bolje vas našla.
Da li posljednji radni dan predstavlja početak najstresnijeg perioda u životu muškaraca, a neretko i većem broju žena?
Kako ćemo gledati na taj posljednji radni dan, zavisi od toga šta za nas znači taj posao. Vi imate ljude koje posao definiše. Čak i kad odlaze na onaj svet, pogledate u čituljama, ima ime i prezime i profesija. Otišao je čovek, nije otišla profesija. Ali to je naš doživljaj i taj naš doživljaj posla je jako važan, da li ćemo odlazak u penziju osjetiti kao veliki gubitak ili smo otvoreni za početak nečeg novog. Znači, od toga zavisi da li će to biti vrlo stresna promjena, jer to je u stvari jedna životna promjena, ili možemo da kažemo zbogom radnom veku i dobro došao ili dobar dan novoj fazi života. Znači, prvo je važno šta znači taj posao. Za nekoga je to nešto čemu je čovjek jako posvećen, posvetio je svaki molekul svoje energije, svoje snage, svoje ljubavi. Postoje poslovi koji mogu da se rade do duboko u starost, ne znam, advokati, apotekari itd. itd. Ali neko mora da stavi tačku bilo kada i to je jako važan trenutak. Da li smo spremni za početak novog života? I šta znači to? Da li je sve to gubitak i nema više, ja se izolujem, ležem u krevet, život više nema smisla ili možemo ponovo da nađemo smisla? Ja mislim uopšte da je starost nekako liči na adolescenciju po tom traženju smisla. Šta je to? Šta ja volim da radim? Mnogi ljudi zaborave šta vole da rade. Mnogi ljudi doživljavaju prestanak posla kao mogućnost da se posvete svom hobiju. Imam drugaricu iz razreda koja je uvek govorila kad ja odem u penziju ja ću slikati. I ona je stvarno divno slika. Znači, mi ne živimo u Hollywoodu i ne možemo preporučivati ljudima da putuju jer nemamo para. Možemo da pričamo o tome, znači, šta znači posao i kako njega da se oprostimo. Možemo da pričamo o vremenu koje imamo za sebe.
To zapravo može da bude dobar početak jednog novog, lepšeg, opuštenijeg života, pa i penzija je za ljude, rekla bih.
Naravno da može.
E kako?
Zavisi sve od toga šta želimo da radimo. Da li smo mi osobe koje smo nekako išli za svojim željama? Ili kad pogledate, ako već pričamo nekako rodno neispravno, da muškarci više, a žene manje, ajde da kažemo da nekako žene su naučile da se uvek žrtvuju za druge. Sad, šta ostaje za nas, šta je to ispred nas? To vam je kao sa decom, imate decu koja su uvek znala da obožavaju, ne znam, tehniku, ne znam, računare, ne znam, sa njima je bilo lako kod izbora. Imate ljude koji su nekako znali šta vole, imali hobi ili se čuvali za neki hobi i oni nekako idu dalje. Ali imate ljude koji zastanu i ne mogu da pronađu šta je to. Put kojim se obično ide u Srbiji je taj da se čuvaju unuci. Mi ne smemo da zaboravimo da odlazak u penziju znači vrlo često brigu za ostarele roditelje, brigu za decu i brigu za unuke.
A da li postoji još nešto drugo, nešto što je lepše
Naravno,
i kreativnije?
Naravno, život jeste, upravo o tome pričam. To da iako negujete nekoga, jako je važno, najvažnije u životu, da bi ostali zdravi i normalni, da negujete sebe. Postoji ono što moramo, ali postoji ono što volimo. Ako je moranje sve što diktira i obeležava vaš život, onda ste u velikoj nevolji. Znači, dužni ste prema sebi da pronađete ono što volite, ono što će da vas ispunjava.
Ali mnogi će sada pomisliti, pa kako da mi bude lepo u penziji, kada će mi se prihodi prepoloviti, prestaje socijalna komunikacija, neću više imati gde da odem.
To je to vreme i novac. Do odlaska u penziju mi smo jako puno vremena provodili na poslu. Nama ostaje to vreme. Čak i za partnere koji imaju sjajne odnose, za ljude koji se vole, poštuju, to može biti vrlo stresno vreme, zato što odjednom vi imate vreme, prosto treba da definišete ponovo svoje zajedništvo, jer je ono sad drugačije. Znači, tih 8 do 10 sati koji ste provodili na poslu, vi sad nemate više da odete na poslu. To nije problem samo za parove i partnere, to je problem i za pojedince, za samce. Šta sada da radim sa svojim vremenom? I jako je važno nekako odmah po odlasku iz penzije da napravite taj ritual, da kažete zbogom poslu onim ljudima koji više neće raditi u penziji i da bi imali energije da kažete dobar dan novom životu. Jer ako nosite puno prtljaga iz prošlosti, prosto nemate energije za novo.
Važno je da se stekne ta neka dnevna rutina, nova
jeste,
dnevna rutina.
Jeste. I da se dnevna rutina napravi tako da bude aktivna. Znači, u životu imamo uvek ono što moramo. Moramo da peremo, moramo da peglamo, moramo da spremamo, moramo da... Ali, ajde da uvedemo rubriku volim da. Šta je to što želite? Nekad za zadovoljstvo nisu potrebne veliki novci. Ima jako puno besplatnih predavanja o psihologiji, o tajnama života, razni hobi ne moraju biti uopšte skupi. Ljudi se vrlo često okupljaju oko neke ideje. Budite inicijator toga. Važno je da se ne izolujete. Izolacija je nekako najgori životni neprijatelj. Postoje ljudi oko vas, pođite svojim imenikom, koga niste čuli, inicirajte. Nemojte se pasivizirati i čekati i lupati reckice ko vas je zvao, ko vas nije zvao. Budite inicijator, izađite napolje. Mi znamo da šetnja pomaže lučenju hormona sreće. Znači, izađite napolje, šetajte, izaberite uvek neko drugo mesto gde ćete nešto kupiti. Ukoliko negujete unuke, to zna da bude vrlo naporno. Izaberite vreme za sebe kada ćete vi pomaziti sebe, a ne samo pomaziti unuke. U sadašnje vreme nekako to je uobičajeni put. Međutim, taj put kojim se češće ide, u stvari se sve ređe ide zbog toga što je jako puno dece otišlo u inostranstvo i više nema toga. Tako da sve će više ljudi biti pred izazovom osmišljavanja svog života. A zbog toga što se život produžio, naravno to je jedno veliko parče života koje ostaje pred vama.
Nekada ljudi od trenutka odlaska u penziju pa do kraja svoga života provedu i po 40 godina. To uopšte nije mali period.
Jeste.
I treba ga
Jeste.
Zaista ispuniti kvalitetno.
Jeste. I ono što je važno reći, gledajte na to kao na privilegiju, a ne na kuluk. Znači, to je privilegija koju mnogo nemaju, pa je na vama kako ćete tu privilegiju iskoristiti.
Da li je potrebna psihološka priprema za odlazak u penziju, možda nekoliko meseci ili godina ranije, i kako organizovati dane u trećem dobu da kvalitetnije provedu to svoje slobodno vreme?
To je važno šta vole, jer ne možete izabrati nešto zbog toga što ste to pročitali u časopisu ili što neko drugi kaže da to valja činiti. To vas neće usrećiti. Znači, šta bar malo učini da dobijete leptiriće u stomaku ili da vam krv brže struji. To je jako važno. Ako je to viđenje sa prijateljima, radite to. Ako je to da napravite kolačiće pa da pozovete prijatelje, radite to. Važno je samo da se ne izolujete. Otiđite u turističku agenciju Beograda, tamo imate jednu malu knjižicu koja je besplatna, šta se događa u Beogradu za ceo mesec. Tu ima jako puno potpuno besplatnih događaja. Nekad ljudi neće da izađu, pa neću da izađem sam. Ali pronađite, pozovite nekoga, budite inicijator. Ljudi obično naprave grešku da se pasivno uvuku u svoje ćoše i čekaju da budu pozvani, da budu ubrani. Ne, neće se to vrlo često desiti. Mi nekada očekujemo od drugih da nas usreće. Ne, ni to ne funkcioniš. Znači, potrebno je da mi uložimo trud da bi se osjećali bolje.
Niko ih neće primetiti, niti mogu nekog da upoznaju ako sede u kući u četiri zida. Ali niste mi odgovorili na pitanje da li je potrebna psihološka priprema za odlazak u penziju nekoliko meseci ili godina ranije. Kad je u stvari pravi trenutak da se pripremimo za taj dan?
Ima ta divna švedska izreka koja kaže pripremite se za starost dok ste vrlo mladi. I to jeste tačno. Niko nas ne uči o starosti, o penziju. Mi gledamo roditelje, gledamo druge i iz toga učimo. Ima sada sve više besplatnih telefona gde možete dobiti psihološku pomoć. I ta psihološka pomoć nije samo za Beograd, nego za sva mesta u Srbiji. To je jedna mogućnost da čovek kad je u krizi, kad se osjeća loše, a nema s kim da popriča ili ga je stid da priča sa nekim, da može s nekim da popriči, da dobije neke smernice i neke mogućnosti. Vrlo često kad smo u bedaku, kad smo na dnu bunara, mi u stvari ne vidimo izlaz. Taj razgovor sa nekim ko nije u takvoj situaciji, ko je objektivan, može mnogo da pomogne zato što prosto ne vidimo druge mogućnosti. Niko nam neće dati gotov savjet, ali uvek ćete dobiti neke mogućnosti koje možda ne vidite u toj situaciji u kojoj ste.
A to su, Branka, da podsjetimo, novosadska organizacija Srce i udruženje psihologa Nesalomivi. Evo i broja telefona organizacije Srce 0800 300 303, a Nesalomivih 0800 001 022. Koje bi još asocijacije mogle da pomognu?
Ono što je jako važno, kod nas je nekako volontiranje zapostavljeno, a imate i puno divnih organizacija kao što je na primjer NURDOR, Nacionalno udruženje roditelja dece obolela od raka. Crveni krst, ako imate kompjuter, ukucajte organizacije i vidjet ćete da puno ima nevladinih organizacija koje traže volontere i to ukoliko se osjećate usamljeno, ukoliko mislite da nemate prijatelje, nemate koga da pozovete. Evo načina.
To je nekako više primenjivo u velikim gradovima. Ali da se osvrnemo i na one stare koji su u penziji, a žive u malom mestu ili u seoskoj sredini, njima je, pretpostavljam, teže, a u seoskoj sredini je sve manje ljudi, tamo su uglavnom staračka, samačka domaćinstva. Jeste. Šta njima savjetujete?
To jeste tužna priča šta se dešava sa srpskim selima. Dok su sela bila puna, to je naravno bilo mnogo lakše, postojala ta okupljanja gde se pričalo. Osim toga, to su bila velika domaćinstva, generacijski se vodilo računa. Ima nevladinih organizacija koje se brinu i koje zimi odlaze da im odnesu najneophodnije stvari, što nije rešenje. Vrlo je teško, znači tu nema pomoći u tehnologiji kao što u velikim gradovima može biti pomoć, ne znam, kompjuter pa rad na kompjuteru pa sad tu nalaženje nekih sajtova i nekih interesantnih stvari. Znači, prosto su ljudi svedeni na taj neki život i brigu o sebi, ako su u paru još je to nekako i bolje. Ta briga o životinjama je možda nešto spasonosno, to zajedništvo. Vrlo teško dati savjet.
Da, država, odnosno zajednica lokalna, bi trebala više
jedina
da brine o tome.
Jedina lokalne zajednice, oni ostaju, ostaju na tome i to je tako. I to ne zaboravite da je to uglavnom se događa zimi kada su zavejani ili kada je otežan pristup njima. A šta se događa preko leta kada su prosto usamljeni i zavisni od sebe i onoga što oni mogu?
Da, zaista je to teško i mi često apelujemo i ovako u razgovorima i u našoj emisiji da je potrebno da mislimo, ali ne samo da mislimo, nego da pomognemo tim ljudima.
To je sasvim moguće da u manjim mestima žene koje su otišle u penziju, ne samo žene nego muškarci, ljudi koji su otišli u penziju, se organizuju i naprave jedno dobro delo koji će i njih ispuniti, a mnogo pomoći tim starim ljudima koji žive na kraju sveta. Na kraju naših svetova.
Da, ali kao da žive na kraju sveta, da figurativno rečeno. Yes. Branka, vi ste psiholog u penziji. Kako ste vi osmislili vaše penzionerske dane? Vaš sin živi na Novom Zelandu, vi ste praktično sami, živite u domu za stare, ali ste veoma aktivni, rekla bih i iz ovog razgovora, bez obzira što ste već u penziji više godina.
Jeste, ja imam jako puno interesovanja, imam to neko unutrašnje dete neobuzdano i vrlo živo. Mi smo bili zatvoreni godinu dana zbog COVID-a. Ja sam uvijek žela da naučim da vezem, nikad to u mojoj porodici baš nije nešto negovano, taj ručni rad. Ja sam sela, naučila sam da vezem, naučila sam taj neki japanski vez, da pravim neke iranske prekrivače. Ja sam jedva čekala da svane ujutru da mogu da krenem da radim i tako da to je velika stvar. Kada želite još da učite, ja mogu da prepoznam ljude u domu koji nisu došli svojom voljom, doći svojom voljom je velika stvar. Još uvek vladaju velike predrasude o domu, da ste odbačeni, da ste... Ja sam došla svojevoljno. Nekako...
Govorimo o domu za smeštaj starijih osoba.
Jeste.
Gerontološkom centru.
Da, ja sam došla... svojom voljom, znate šta je velika stvar? Stari ljudi koji žive sa decom vrlo često su jako usamljeni zbog toga što deca rade non stop, dođu naveče umorna, nema priče, nema ništa. Ja se sećam moje bake koja je stalno stajala u dovratku zato što je to bilo jedini verovatno način da je neko fizički dotakne, ajde skloni se, molim te, nemoj tu da stojiš. I to jeste problem starih ljudi, da vas niko ne dotiče, da vas niko ne grli. Ta usamljenost u kući se strašno promeni ovde u domu, mogućnost da se promeni, da vi nađete ljude svojih godina koji imaju slične interesovanja. Ovaj dom ima puno aktivnosti koje vam nudi. Dobro, sad zbog COVID-a je to malo sve promenjeno. Ali hoću da kažem da je ovde šansa da budete usamljeni mnogo manja nego da živite u porodici.
I vi ste stekli tamo prijatelje i vi imate svoju ekipu, da tako kažem, s kojom se družite.
Jeste, mi slavimo zajedno, razmenjujemo knjige, ovdje ima biblioteka i družimo se i pričamo i saznajemo razne stvari jedni od drugima, što je velika stvar. Jer starost je gde da sretnete nove ljude, gde da pravite nove mreže, to je sve mnogo teže, tako da je ovdje to na neki način olakšano.
Koliko ste vi dugo u domu za stare?
Sad će u aprilu biti 3 godine.
I potpuno ste zadovoljni i niste se pokajali?
Hoću da vam kažem da je ideja doma, ja se nikad u nju nisam razočarala ni pokolebala. Dom kao rješenje je, mislim, jako dobar.
A da li imate kontakt sa sinom, kada oni dolaze, da li se viđate?
Kako da ne, zadnji put smo se vidjeli... 2019. godine ja sam sa mojim unucima organizovala veliku dunavsku avanturu, išli smo dolinom Dunava sve do Đerdapa, bilo je čarobno da upoznaju Srbiju jer Beograd već znaju na pamet, vidjeli su Golubac, vidjeli su Kladovo, vidjeli su mesta, ma nemam reći, mislim to je stvarno divno, nikad to neću zaboraviti, a pretpostavljam ni oni.
To je zaista divno. Još samo evo za kraj recite da li vi kao stanar doma za stare imate mogućnosti da izlazite, da se šetate po gradu?
Da, mi smo zatvoreni, imamo mogućnost da izađemo. Ono što je jako lepo i teže pokretni i nepokretni imaju mogućnost da se vide sa svojima. Obezbeđene nekoliko prostorija, jer posete su inače kod mene u garsonjeru, ne može niko da dođe. Osim toga, mi koji izlazimo, mi se viđamo sa decom i sa porodicom i sa prijateljima. Najugroženiji su ljudi koji se teško kreću ili nisu pokretni. Tako da je to isto velika stvar da mogu da nekako ostanu u kontaktu sa svojima.
Vi imate tu prednost i da kažemo možda i blagoslov da možete sami da putujete i da izlazite i da se družite. I hvala vam mnogo na ovim korisnim, dragocenim savjetima i želim vam da još dugo poživite ovako vedri i veseli da sačuvate to veliko dete u sebi.
Hvala veliko, hvala.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu.
Hvala.
Naša sagovornica bila je psiholog Branka Kordić.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od glavi se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Kad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leći rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidiš. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je nepovoljna. Omikron soj koronavirusa ponovo puni bolnice, a raste i broj preminulih od COVID-19. Zdravstveni radnici očekuju pik aktuelnog talasa u naredne dve nedelje, a ima i procena da potom sledi izlazak iz pandemije ili smo možda prerano podcenili omikron soj. O efektima vakcinacije i jačanju imuniteta u borbi protiv nove varijante koronavirusa sa niškim imunologom doktorom Borislavom Kamenovim razgovarala je Jelena Vidić.
Da li smo mi možda u početku procenili posljedice omikron soja?
Verovatno da nismo procenili, ali je očito da se radi o virusu koji ima drugačije karakteristike. Znači, to nije samo kod nas, taj uvećeni broj. Vi ste videli u zemljama zapadne Evrope i to baš u zemljama gde se skoro 100% ljudi vakcinisalo, taj broj ide daleko iznad čak 100.000 dnevno obolelih. Znači, zbog čega se to desilo? Desilo se zbog toga što je taj virus mutirao taj imunitet koji smo mi stvarali i gradili vakcinama na taj protein se toliko promenio da ga praktično vakcine ne mogu da zaustave. I videli ste te zapadne zemlje, malte ne ukidaju sve mere koje su pre toga već bile uvedene. Videlo se u stvari da taj vakcinalni imunitet za Omikron ne vredi skoro ništa, ili možda vredi za one koji su se inficirali Delta sojem. Tako da je to jedna karakteristika, a druga karakteristika je to što je mnogo infektivniji i mnogo se brže širi. Šta je sad tu bitno? Kada vi imate tu smanjenu mogućnost zaštite vakcinom, onda vam ostaje samo prirodni imunitet. A opet, mi smo nekako i svetska zdravstvena, govori se samo o imunizaciji, o imunitetu se skoro i ne govori, a to sada nama ostaje jedino sredstvo, da kažemo...
Izvinite da vas pitam, da li se vi zapravo zalažete za to da mi pustimo da Omikron soj prođe kroz populaciju?
Pa, ja se ne zalažem, to ne zavisi od moje volje kad bi zavisilo...
Pa dobro,
ja
pitam vas kao šta biste vi kao stručnjak predložili.
Ja samo pričam ono što vidim. A vidim da se razboljevaju i vakcinisani, kao što sam rekao na zapadu, znači da taj vakcinalni imunitet za Omikron nije dovoljno dobar.
A da li nešto znači podatak da ti vakcinisani ne završavaju na odeljenjima intenzivne nege, respiratorima?
Sve to znači, ali broj je ogroman, broj je izuzetno ogroman.
I sada, šta je važniji podatak? Broj zaraženih ili slika koju razvijaju?
Sve je to važno. Ali moramo da pogledamo sada, na primjer, da uz toliko i veliki broj obolelih koji imamo, relativno je manji broj koji imaju tešku kliničku sliku. Ne kažem da je to malo, ne kažem da to treba zanemariti, ali hoću da kažem da je drugačija fizionomija tog virusa, njegova biologija je drugačija. I mi to moramo da uzmemo u obzir da je biologija njegova drugačija.
A kako da uzmemo u obzir? Šta je po vama rešenje?
Moramo da primenimo neke druge mere koje smo malo zapostavljali. A to je znači da radimo sa tim prirodnim imunitetom. To sam ja pričao vazde iz one prethodni soj. Da se daje vitamin D, da se daje vitamin C, da se daju probiotici, na primer. Govorili smo o tome da ljudi koji imaju hronične probleme, koji su zapušteni, koji imaju nadimanje stomaka, koji imaju gasove, koji imaju metabolički sindrom, da sve to mora na neki način da se ispravi pre nego što se oni zaraze. Jer kada se zaraze, onda to mu bude malo kasno. I to
a bojim se da će to jako teško se postigne ako je nama ponovo pritisak na zdravstvenu ustanovu upravo COVID pacijenata.
Pa mogu ljudi da malo isprave svoju hranu, da prestanu da se truju. Mogu, ja ne kažem da će da bude radikalno, ali je to što smo mi propustili vreme za sve te stvari. Znači, kad je to bilo vreme, kad je to moglo, mi smo govorili da to nema nikakvog značaja, nema veze.
Izvinite, prošle nedelje sam razgovarala sa ljudima koji propisuju protokole lečenja. Drastično je smanjen propisivanje upravo tih suplemenata, vitamina i svega ostalog. Imam utisak da imate suprotno mišljenje.
Imam suprotno mišljenje. A znate li zašto? Zato što Svetska zdravstvena organizacija ne govori o imunitetu, nego govori o imunizaciji. I jedno vreme se pričalo da će oni to da ukinu te vitamine. Znači, ja sad ne kažem da su vitamini čaroban lek, ali hoću da kažem da ti ljudi koji se truju i koji troše dosta svojih resursa, troše na detoksikaciju, kada im ne date vitamine, oni se teško razboljavaju, oni ne mogu da prebrode situaciju. Znači, mora to da se izvrši substitucija, ako ne veruju, neka provere nivo vitamina D i videći da ti koji se razboljevaju i ti koji imaju tešku kliničku sliku, oni su ispod minimuma nivoa vitamina D. Znači, ne može da neko priča da su vitamini štetni, a pritom ne proveri nivo vitamina D kod tih ljudi koji imaju problem. Znači, imate vi silne naučne radove koji govore o tome o značaju vitamina D, ali se to nekako malo prikriva, nekako to nije bitno, nekako mi imamo suvereno sredstvo.
Pa i to suverene sredstvo nismo iskoristili u meri u kojoj je bilo neophodno.
Pa nismo, ali vidite, i oni koji su ga iskoristili, ista priča. Znači, kakva je to razlika? Recimo, mi smo nedovoljno iskoristili, pa imamo povećan broj, a oni tamo su iskoristili sve, pa opet imaju mnogo više nego što mi imamo. Znači, radi se o mutaciji. Znači,
da, s tim što na severu Evrope je mnogo, mnogo manji procenat smrtnih ishoda, upravo zbog stepena imunizacije, kako vi insistirate.
Zbog stepena imunizacije i oni imaju substituciju. Evropa, oni dodaju vitamin D u hranu. To niko ne kaže, da primaš. Da jedan od razloga zašto se oni manje razboljevaju jeste substitucija. Oni imaju manje vitamina D, u principu, zato što su severnije. ali zato se dodaje hrani taj vitamin D.
Moram da vas pitam, kada stigne vest da je pod varijanta omikron virusa BA.2 otkrivena u Hrvatskoj i da je ovo postojanje ove nove podvrste već dokazano u više od 40 zemalja, je li to podatak za zabrinutost ili je to podatak...
Ne znamo, ne možemo da se zakunemo dok ne vidimo kakva je priroda. Ja, vidite, ovaj soj koji je mutant ovog prethodnog soja, on očigledno daje lakšu kliničku sliku, ali se više širi i ima više izgleda da napravi prirodni imunitet. Znači, prirodni imunitet kad neko preboli, on je mnogo ozbiljniji, mnogo duže traje od bilo kakvog drugog imuniteta. Znači, to jeste loše što se povećava broj obolelih, ali to možda bude na neki način nekakav izlaz iz situacije gde će prirodnim imunitetom i to što je neko preboleo bolest, da se taj broj poveća, a oni će verovatno biti mnogo zaštićeniji, pa čak i od mutanata novih koji nastaju, jer ti mutanti ne mogu baš toliko da budu različiti. A to što je bitno vezano za vakcinu, te mutacije na tom spike proteinu su toliko već velike, već vidim da tu uopšte ništa ne možemo mi mnogo da dočekujemo, da se opet nešto povrati na nivou spike proteina, to prosto ne verujemo, jer to prosto genetski izgubljeno kod tih virusa.
Do kada ćemo morati da čekamo da bi saznali da li i omikron, kao recimo delta soj, ostavlja takozvane duge post-covid posledice, ili je s obzirom da i u principu izaziva lakšu kliničku sliku u masi, ne govorimo o najugroženim pacijentima, možemo da očekujemo da nećemo imati taj problem posle omikron soja?
Pa ono što sam ja video, recimo, jedan dobar broj pacijenta sa omikronom, relativno je još uvek kratak vremenski period, imam utisak da je to mnogo manje, ali to ne znači da će da bude i manje. Znači sad zavisi od stanja, jer znate koje ima posledice. Sve zavisi od njegovog stanja organizma pre nego što se inficirao. Znači ako je stanje njegovog organizma loše, ako je on hronični bolesnik, ako on ima poremećaj imunskog sistema, onda on ima i post-covid sindrom. I zato ja kažem, te prirodne stvari o kojima govorim, a koji pojedini doktori sada ukidaju i govore kako je to opasno, znači ti vitamini i ta promjena ishrane i to davanje probiotika na neki način su put u nekakvu bolju izvesnost. Znači, mi nemamo neki treći za sada put, još nisu napravljene nove vakcine, ali kad se naprave vakcina, evo šta se dešava, vakcina pritiska taj soj koga ga prepozna i on se eliminiše i sada virus se trudi da pobedi i on mutira praktično. Tako da mislim, vakcina je dobra dok deluje, ali kad ne deluje, onda ona nije dovoljno dobra zato što pravi antitela, pravi odgovor na nešto što nije izazivač bolesti.
To sam razumela. Da li ste među onima koji veruju da će primati i četvrtu dozu ili pre verujete da će omikron soj sam odraditi svoje i lagano uvesti ovu pandemiju u jedno stanje sa kojim se živi i funkcioniše?
Ja verujem pre svega ovo drugo. Moram da vam kažem da u mnogim zemljama se nisu davale više nego dve vakcine. U nekima se davale tri, u nekima se već daju četiri. Ali sad ako vi imate situaciju da taj virus koji napada stanovništvo, on ne može da bude zaustavljen takvim antitelima jer to nije njegov mehanizam delovanja. Onda, mislim, ovoga trenutka nije tako baš perspektivno da se radi, ali naravno može da se radi zato što očekujem da tu ima još uvijek po nekoga koji ima delta soj. I za njega te vakcine i taj vakcinalni imunitet i tekako imaju značaje.
U redu, da završimo onda razgovor vašom prognozom. Jesmo li mi na izlasku iz ove pandemije ili...
Pa ja mislim i ja se nadam da jesmo, jer u suštini to se desilo prirodno, ono što mi u stvari nismo ni očekivali. Mi smo očekivali da će vakcine kao vakcine da reše problem i da ćemo tako da napravimo prirodni imunitet. Ali kao što ste videli, to u praksi nije bilo baš moguće, nisu se ljudi vakcinisali, ali tamo gde su se vakcinisali, opet se desilo da se pojavio novi soj. Znači, mislim da taj prirodni imunitet na veliki broj ljudi koji dođu u kontakt će biti na neki način možda najizglednija faza da se mi otkačimo od ove nesreće.
Verovatno ćemo u relativno kratkom roku moći da proverimo da li se to zaista tako i dešava. Vama hvala za ovo uključenje. Razgovarala sam sa imunologom Borislavom Kamenovim koji nam se javio iz Niša. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Neću da, neću na ti, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
In memoriam. Prošle subote nas je u 84. godini napustio Vasilije Vasa Belobrković, počasni predsjednik Beogradske organizacije penzionera i počasni predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije. Bio je osnivač Olimpijade sporta, zdravlja i kulture starije populacije, kojom je rukovodio 12 godina. Po obrazovanju ekonomista ostavio je veliki trag u društveno-političkom životu Srbije i bivše Jugoslavije. Od saradnika kabineta Josipa Broza Tita, preko savjetnika za ustavna pitanja u Narodnoj skupštini, šefa kabineta u predsjedništvu Srbije, zamenika saveznog ministra za sport u vladi Milana Panića i generalnog sekretara predsjednika Jugoslavije Zorana Lilića. Vasilije Belobrković se na kraju radnog veka posvetio penzionerima. Učinio je mnogo na jačanju sportskog duha starije populacije kroz Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture Trećeg doba Srbije. U narednim minutima emitujemo intervju sa Vasilijem Belobrkovićem posvećen 12. Olimpijadi Trećeg doba u Vrnjačkoj Banji, održanoj u oktobru 2019. godine. To je bila posljednja olimpijada pre početka pandemije koronavirusa.
Kao i svake godine, bitno je da 1. oktobar budemo na olimpijadi, odnosno da otpoštujemo i Međunarodni dan starih. Imamo 1500 ljudi, učesnika na olimpijadi i aktivnost koja je uzgled, budi rečeno, dobila visoko priznanje kao primjer dobre prakse i od Saveta Evrope i od Komisije za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija. S tim se ponosimo, a verovatno je to i razlog što svake godine se sve više čujemo, vidimo itd. Prvu borbu smo dobili kad smo sad uspeli zadnje 3 godine da dovedemo iz svake opštine, prvo Srbije, da niko ne bude zapostavljen. Čak smo našli, uz punu podršku, moram reći, i Saveza penzionera Srbije, Sindikata penzionera Nezavisnost i Republičkog fonda PIO, koji svojim sredstvima obezbeđuju da po 3 čovjeka iz svake opštine dođe. To nam je velika podrška, a svi ostali, koliko imaju novca, dolaze i više niko i ne pita, znaju da će platiti i mi se borimo da bude uvek pristojna cena. To nam omogućava do duše privreda turistička iz Vrnjačke Banje, podrška opštine i to ide normalnim tokom.
Vi imate veliku podršku i Ministarstva sporta i omladine, ali je tu i Ministarstvo za inostrane poslove,
jest.
Odsek za dijasporu.
Jeste. Sad što se tiče ministra Vanje Udovičića, on nam je dao jednu novu fazu rada. Nije dovoljno 4 dana da organizujete manifestaciju na nivou Srbije. Mora to da bude pravilo za aktivnost svih u svakoj opštini, pa i mesnom odboru, tih opštinskih organizacija penzionera. I to smo krenuli zdušno. Imamo 22 regionalne mini olimpijade i to isti karakter, isti šmek kao i centralna. Krenuli smo i šire. Mi imamo u dijaspori veliki broj. Upravo sad, koji su pred 30, 40 godina otišli trbuhom za kruhom, rado i pozivamo i dolazi iz desetak zemalja ekipe.
To su ne samo naši penzioneri koji su bili gastarbajteri, već dolaze i autohtoni penzioneri, dakle prijatelji našim penzionerima, jer smo videli da je ovo dobra dobitna kombinacija olimpijada trećeg doba.
Hvala vam na tome, tačno je, mi idemo pre svega iz dijaspore i tu nam dolaze ljudi najviše i najčešće iz Švedske, onda iz Nemačke, Austrije, ali što je najvažnije ovo što vi kažete, dolaze i pravi Šveđani. Ove godine smo čak i pozvali predsjednike asocijacije penzionera svih tih zemalja. Obezbedili smo da budu apsolutno naši gosti. Ne bili smo razgovarali o olimpijskom pokretu i sa idejom da otvorimo evropski pokret trećeg doba i olimpijada trećeg doba Evrope. Znači idemo i ka širenju na međunarodnom planu. Ovo je olimpijada samo primjer kako se može lepo organizovati, lepo družiti, lepo sportske takmičiti i tako dalje.
Koje sportske discipline su zastupljene u takmičenjima, s obzirom na to da dolazi više od 1000 učesnika, ali naravno ne učestvuju svi u svim sportskim disciplinama, mada ste ih vi tako organizovali da one budu primerene njihovim godinama.
Jeste. I ne samo primereni njihovim godinama, znate, strogo, ja sam čovjek koji je bio 50 godina u sportu. Ja dobro znam da sport je izvanredna delatnost, ali prema godinama. Imamo 7 disciplina, to je pre svega štafeta u brzom hodanju. Svaka ekipa može da učestvuje, ne mora, ali učestvuje oko 200 ekipa. To je sve ekipno takmičenje. Ne dozvoljamo pojedinačno, jer važno je učestvovati, a ekipe koje budu najbolje, naravno dobiju priznanje kao olimpijski pobednici za ovu godinu i tako dalje, drugo i treće mjesto.
Koje još discipline imate?
Druga disciplina je naravno šah. I to uz, kako kažem, poslasticu da organizujemo i simultanku, jer nam u goste dolaze uglavnom velemajstori. Od pokojnog Svetozara Gligorića, Bore Ivkova, do ovih mlađih, posebno da pomenem Matanovića, koji nam je mnogo doprio, otvorio mnoga vrata da se komotnije osjećamo uz tu igru. Onda uz pomoć Streljačkog saveza Srbije, mi imamo i strelce, a to su strelci sa vazdušnom puškom, malo atipično. Napravili smo dasku da se gospođa penzionerka ili gospodin nasloni, ima metu, pa izvoli.
I takmičenje je onda bezbedno.
Yes. Imamo pikado, imamo košarku, to je ubacivanje samo, slobodna bacanja, imamo šut u gol, mi to kažemo fudbal, ali i to su golovi, golići do duše, i ima mnogo ribolovaca i ribolovki. To je jedino takmičenje pojedinačno. Borimo se, i to smo uspeli od 5. i 6. olimpijade pa novamo, da se izborimo za rodnu ravnopravnost. Ne može samo ekipa muška, ne može ni ekipa ženska. Mora da bude mešovita. To su stroga pravila i propozicije koje se držimo i to se poštuje.
U nazivu manifestacije je i zdravstvo. Dolaze vam i lekari iz Beograda, ali i iz Vrnjačke Banje.
Jeste. To negujemo od prve olimpijade i dan danas i to je izvanredno, jer smatramo, maturi smo toliko da smo shvatili da bez preventive nema očuvanja zdravlja. Zbog ženskog članstva dovodimo mamograf, gde građani Vrnjačke Banje i okoline mogu da dođu se na pregled, kao i sve naše olimpijke, 500-600 njih. Naprimjer, od jedne godine 4 je otkriveno da postoji opasnost
od karcinoma dojke.
Od karcinoma dojke. Toliko se osjećamo ponosni i one su sve 4 žive i zdrave.
Tu je, koliko se ja sećam, i besplatno merenje šećera u krvi.
Mi to nazivamo bazar zdravlja. I on traje 2 dana, po jedno prepodne, svako može da dođe pogleda da li ima šećer u krvi, pritisak, oftalmološki pregled, rano otkrivanje glaukoma, što je česta pojava kod starih ljudi, ali imamo i predavanje. Pozivamo vrsna imena iz oblasti zdravlja i to nam dobro ide. Imamo jednu čitavu kliniku oftalmološku u tom bazaru zdravlja koji su spremni i održe i predavanja.
i to je prilika da učesnici olimpijade, ali također i stanovnici Vrnjačke Banje, pa i turisti dođu,
mogu da
vide,
dođu,
nauče, mogu i srednu
da, mi nismo zatvorenog tipa, mogu na ta predavanja, na te promotivne aktivnosti, pozivamo sve. Pored tih aktivnosti imamo slikarsku koloniju.
Da, to je onaj deo, kad kažemo sport, zdravlje i kultura.
Yes.
Kultura podrazumeva književne
yes.
stvaralce.
Prvo, likovno stvaralstvo, pre dve godine uveli smo i ikonopisačku koloniju. Jer mi smo zemlja koja neguje ikonu i svako od slikara ostavlja dve slike. Naravno, mi finansiramo platno, boje i sve što treba. Pravimo tokom godine izložbe njihovih radova.
Širom Srbije.
Širom Srbije. Tamo gde organizujemo mini olimpijade i tako dalje, pospešujemo književno stvaralaštvo ljudi trećeg doba. Raspisujemo konkursne uslove za prostor čitave Srbije. I prošle godine smo imali 115, ove godine 130 učesnika na konkursu. Desetorica najboljih radova što žiri oceni, oni su gosti naši i razgovaraju na temu kud ide književnost ljudi trećeg doba.
Povezano sa tom pisanom reči, vi svake godine pripremate i novo izdanje olimpijskog kladenca.
E, na kraju olimpijade, kad se sve završi, naravno, sve što se desilo ove godine bit će objavljeno u kladencu naredne godine. Imamo i jednu novost. To je festival filmskog stvaralaštva prema ljudima trećeg doba. Autore pozdravimo, bilo da su reditelji, bilo da su glumci. Tu je jedan vrsni stručnjak, Aca Avramović. On je zadužen za taj sektor.
Vi imate zaista vrhunske profesionalce i intelektualce koji jesu u penziji, ali penzioneri itekako jesu veliki resurs ove zemlje i treba da ih iskoristimo i na ovaj način. Imate i bogat kulturno-umetnički program i divno je videti yes. kako se ljudi trećeg doba vesele yes. i kako imate zaista energije i snage da do zore pevate i igrate.
Ta druženja, to je zadovoljstvo videti. Ne ostajemo mi, ne znam, posle 12, ali od 8 do 12, pa vi nećete verovati, kolo traje 48 minuta, ja sam gledao. Jedno kolo. Pa 48 minuta igrati. I to igra se srpsko kolo. Sa koliko oni snage i želje i osmeha, mi u stvari budimo sve ono što je lepo u čoveku, bez obzira na godine. Zato smo primamljivi kao organizatori i kao volonteri jedne dobre namere. Mi ne želimo toga da pravimo nikakav imidž poseban, jesmo postali brend, ali brend su oni, učesnici. Oni daju svu lepotu olimpijade, ne organizator.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama što ste me pozvali i uvek Radio Beograda je, osjećam, i moja kuća i kuća svih penzionera.
Tako je govorio Vasilije Vasa Belobrković, osnivač i počasni predsjednik pokreta Trećeg doba Srbije, koji nas je napustio prošle subote u 84. godini života. A mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz naše programe i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.